Piazza La Limito.
Crezi că ești liber și îți trăiești viața din plin așa cum vrei, după poftele inimii tale. Iar a trăi viața din plin poate înseamnă pentru tine a trăi în chefuri, în imoralitate, în beții, în anturaje nepotrivite. Aparent îți merge bine, crezi că ești fericit, chiar dacă fericirea este una improvizată. Nu te gândești la păcat, ignori existența lui Dumnezeu până când ceva grav ți se întâmplă. Dintr-o dată, devii conștient că acolo sus cineva există și e singurul care te poate ajuta. Astăzi, în emisiunea Viața la Limită, domnul Nelu Șandor ne va împărtăși câteva situații limită prin care a trecut în tinerețe. Vom afla cum un accident grav, tuberculoza, hepatita B, datoriile și alte consecințe ale unei vieți trăite departe de Dumnezeu l-au determinat să privească înspre cer, să se gândească la Dumnezeu, să-și recunoască starea și să poată spune: Doamne, sunt un nimeni, am nevoie de ajutorul Tău. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Domnule Nelu Șandor, până la 24 de ani ați crezut că a trăi din plin înseamnă a trăi o viață de distracții. Cum arăta viața dumneavoastră înainte de momentul în care Dumnezeu a spus în dreptul dumneavoastră: gata, ajunge, este timpul să suportați consecințele modului de viață pe care l-ați dus?
Eram un adept al distracțiilor, aveam un anturaj care mă îndemna spre asta, mă chema și mă trăgea și pot să spun că nu am știut că ceea ce fac este greșit. Pur și simplu vreau să fiu unul dintre tinerii mai extravagant, mai de trupă, mai de distracție, mai apreciat, mai de dorit, dar asta m-a dus în greșeală, în multă, multă greșeală.
Ce vă amintiți? Care erau păcatele pe care le făceați atunci? Care era modul de viață pe care îl duceați înainte să-L cunoașteți pe Dumnezeu?
Ce pot să spun? Era o viață de tânăr care crede că toată lumea stă la picioare. Aveam destui prieteni, aveam destule prietene, aveam o situație materială destul de bună pentru vremea aceea. Eram sănătos și credeam că astea sunt lucrurile care contează. Credeam că viața îmi stă înainte și este ca o felie mare de tort din care trebuie doar să înfulec cât de mult pot, să iau cât de mult pot, pentru că viața e trecătoare. O înțelegere greșită a felului de a trăi. Distracțiile. La început, cu greu am plecat de acasă la îndemnurile prietenilor și am început să frecventăm discoteca. Dar păcatul, puțin câte puțin, tot felul de plăceri care vinovate am constatat mai târziu, plăcerea de a bea alcool. Bineînțeles, am început cu lichioruri dulci și băuturi plăcute, apoi am ajuns și la băuturi tari. Fumatul, apoi distracțiile și discotecile care se tot prelungeau. Prima dată ceream părinților voie să mergem la discotecă până la ora 10, apoi până la ora 12, apoi n-am mai ținut cont de ora la care trebuia să venim înapoi acasă. Poate veneam și la 3, și la 5, și la 6, poate veneam după 2 zile sau după 3 zile, pentru că de discotecă legam o petrecere, apoi o onomastică, și au fost destule situațiile când părinții n-au știut de noi 2-3 zile. Mai ales eu eram puțin mai un fel de oaie neagră, să spun așa, pentru că frații mei, mai am 2 frați, erau mai liniștiți, mult mai liniștiți ca mine.
Conștiința este glasul lui Dumnezeu în om. Atunci când încă te mai mustră, Dumnezeu vrea să te trezească din starea în care ești. Când făceați păcatele pe care le făceați atunci, erați conștient că greșiți, că îl supărați pe Dumnezeu? Cine era Dumnezeu pentru dumneavoastră atunci?
Dacă mă refer la conștiință, eu văd lucrurile în felul următor. Conștiința are o sensibilitate. Așa cum primăvara de vreme începi să umbli desculț și simți fiecare firicel de iarbă în talpă, simți fiecare fir de nisip sau de praf. Apoi cu timpul, pe parcurs, cum tot umbli desculț, se întărește talpa piciorului și nu mai simți așa de ușor. Așa e și cu conștiința. Știu că undeva prin clasa a cincea am văzut o ascuțitoare foarte frumoasă la o colegă și mi-am dorit-o. Și efectiv i-am furat-o, i-am sustras-o într-una din pauze din geantă și așa de tare m-a mustrat conștiința și așa de vinovat m-am simțit și așa de frământat și cu frică și cu teamă și... Bineînțeles că au găsit ascuțitoarea, era la mine, dar am negat am negat și aia a fost deja a doua oară când conștiința a fost cumva pusă pe mut, adică să nu mai îmi spune, efectiv am negat conștiința. Apoi cu timpul, știți cum, păcat lângă păcat, un păcățel mai mic, apoi altul și altul, conștiința ajunge să fie trimisă undeva acolo în străfundul ființei tale și să nu-i mai auzi vocea sau efectiv să nu-ți mai vorbească. Așa am ajuns să am din anturaj prieteni cu care am început să mergem să furăm, adică ei furau, eu mergeam, îi transportam cu mașina, făceau tot felul de lucruri ilegale, infracțiuni chiar, și am fost atras în prieteniile lor. Vă dați seama că conștiința nu mai îmi spunea mare lucru, deși treceam pe lângă biserică, pe lângă biserica ortodoxă, și ne făceam cruce când mergeam la furat și ziceam: Doamne, ajută-ne să nu ne prindă, de parcă Dumnezeu s-ar fi însoțit la infracțiunea pe care o facem noi. Dar așa știam pe Dumnezeu, sau așa înțelegeam eu despre Dumnezeu, că dacă îi spun Doamne ajută și Tatăl nostru și Înger Îngerașul meu și îmi fac o semnul crucii, Dumnezeu este dator și obligat să mă ajute.
Așadar, erați conștient de existența lui Dumnezeu, ați auzit de Dumnezeu de la bunici, de la părinți? Unde ați auzit prima dată că Dumnezeu există și că a păcătui este un lucru rău înaintea lui?
Bunicul meu, eu sunt născut în zona Ardealului și m-am mutat în jurul Timișorii pe când aveam 6 luni. Bunicul meu era cantor în biserică ortodoxă și de fiecare dată când mergeam la el în vacanțe, mă lua la biserică. Și îmi plăcea așa de mult să merg cu el acolo la, în strană, să cântăm împreună. Mă punea să citesc câteodată Tatăl nostru sau, eu știu, crezul creștin. Și mă simțeam așa de bucuros, de împlinit și apreciat, pentru că na, toată lumea mă aprecia. Apoi când, pe la vârsta de 12 ani, 11-12 ani, am început să frecventez, trimis și de părinți. Părinții mei erau ortodoxi, așa, mai mult la Paști, la Crăciun, și ne trimitea pe noi. Era un lucru bun că ne trimitea pe noi la biserică, chiar dacă nu prea mergeau ei. Și am început în biserica din localitatea în care trăiam să merg și să slujesc acolo, să cânt împreună cu bătrânii, iarăși în strană. Eram chiar văzut generația viitoare, generația care preia ștafeta și merge mai departe. Nu pot să spun că l-am simțit pe Dumnezeu, dar am început să citesc Biblia, să răsfoiesc Biblia, să citesc prin Biblia, și când am ajuns la Apocalipsa, așa de tare m-am speriat de toate urgiile care vor veni peste pământ și ce pedeapsă vor primi cei ce nu ascultă de Dumnezeu, încât n-am mai vrut să citesc. Eram conștient de existența lui Dumnezeu, mă rugam în fiecare seară, cel puțin în perioada în care eram mai mic, dar aveam o înțelegere greșită despre Dumnezeu. Vedeam un Dumnezeu acolo în cer undeva care stă și ascultă rugăciunile noastre și nu are altceva de făcut decât să ne facă nouă să ne fie bine, să ne ajute, să ne păzească și atâta tot.
Să revenim la situațiile limită prin care ați trecut în tinerețe. Dumnezeu, ca să vă întoarcă la El, v-a trecut printr-un accident grav. Ați stat câteva ore în comă, chiar cu riscul de a vă pierde viața. Cum s-a întâmplat accidentul? Despre ce accident este vorba?
Da, în momentul accidentului eram, pot să spun, în momentul vieții în care eram în culmea fericirii. Terminasem stagiul militar la jandarmeria din Timișoara, am fost angajat la jandarm și aveam serviciu la poliția municipiului, la birouri de ordine publică, și apoi un prieten care a plecat în America mi-a spus dacă vreau să merg în America și mi-a intrat febra asta, microbul acesta a plecării în America. M-am pregătit, mi-am făcut niște diplome, am mers la un interviu la Oradea și apoi la un interviu la București cu un reprezentant al firmei americane și am fost acceptat printre primii. Trebuia să merg în Miami pe un vas de croazieră de lux să lucrez ca ajutor de ospătar, și faptul că am văzut o mare reușită în momentul acela, asta era în anul 1997, m-a făcut să îmi doresc mai mult să am relații cu prietenii, cu prietenele, să ne distrăm, să mâncăm, să bem, pentru că trebuia să plec în America. Ei bine, într-o dimineață, înainte de asta, să știți că parcă conștiința din mine încerca să-mi spună ceva. Adică într-o seară m-am pus pe genunchi și am vrut să mă rog, ceva m-a frământat, parcă presimțeam că ceva nu este bine.
Dar nu obișnuia să vă rugați?
Nu prea mai obișnuiam să mă rog, pentru că odată ce am început să răresc cu biserica și să merg la discotecă, bineînțeles că mi-era și rușine să mă pun pe genunchi sau să un Doamne ajută seara mi se părea suficient. Mă depărtasem de acest obicei bun de a mă ruga în fiecare seară, obiceiul copilăriei, și un Doamne ajută în fiecare seară când mă puneam în pat mi se părea suficient. Dar în momentul acela efectiv m-am pus pe genunchi și am zis: Doamne, te rog să nu mă lași să nu plec în America. Parcă presimțeam că ceva nu este bine. Îmi dădeam seama că ceva nu-i bine, dar dădusem drumul pe un topogan de pe care nu mă puteam opri, adică viața mea era foarte, foarte păcătoasă, am constatat apoi când am început să citesc Scriptura. Ei bine, din distracția asta și din bucuria asta mea, m-am trezit la spitalul județean în comă după 3 zile. Deci 3 zile de comă, 3 zile în care n-am știut nimic de mine, bine, nici nu când m-am trezit din comă n-am știut nimic, părinții mei nu știau de mine de 3 zile nimic. Eram plecat de acasă cu mașina lor, cu autoturismul lor, și am avut un accident la groapa de gunoi de la Parța. Efectiv mi s-a oprit motorul în mijlocul drumului și a venit o mașină și m-a lovit din plin. A intrat până în mijlocul mașinii, m-am mutat pe scaunul din dreapta, eram cu o fată, ea pe-a aruncat-o afară. Ea n-a pățit nimic, dar eu am fost cel avizat. Am rămas în comă, tăiat la mâini, tăiat la cap, și așa m-au găsit părinții mei după o zi de spitalizare.
Cum s-a schimbat viața dumneavoastră după acel accident?
În primul rând, când m-am trezit după comă, n-am știut nimic de mine. Nu am știut ce s-a întâmplat. Știam că sunt în spital, am văzut că sunt în spital, dar n-am știut nimic de ceea ce s-a întâmplat. Dar îmi aduc aminte că parcă o voce așa, vocea conștiinței, sau nu pot să-mi explic, în mintea mea așa, era o întrebare care venea la nivelul minții mele: dacă ai fi murit acum, unde te-ai fi dus? Și această întrebare se repeta: dacă ai fi murit acum, unde te-ai fi dus? Și atunci cu gândul m-am dus la momentul în care, copil fiind, citisem în Apocalipsa despre iazul de foc, despre locul acela de chin unde vor fi aruncat diavolul, îngerii lui și toți cei ce trăiesc în viața de păcat. Și când mi-am dus aminte de acele pasaje, aceeași voce mi-a spus: acolo te-ai fi dus. Dar nu pot să spun că în momentul acela a fost o deșteptare. Nu pot să spun lucrul acesta pentru că după ce am ieșit din spital, după spitalizare, am avut aceiași prieteni și așa încet, încet am fost foarte distrus fizic. 8 luni de zile n-am putut să-mi rotesc capul, deci dacă cineva mă striga trebuia să mă întorc cu tot. Aveam niște dureri toracice extraordinar de mari, foarte, foarte multă suferință. Nu mă puteam întoarce în pat. Dacă seara mă culcam pe o parte sau pe spate sau pe burtă, nu mă puteam întoarce noaptea în pat. A fost foarte dureros. Și pentru mine o suferință mai mare a fost că am pierdut contractul pentru Miami, pentru că cu o lună și 10 zile înainte de a pleca acolo am avut acest accident.
Așadar, suferința mai mare era că ați pierdut contractul și n-ați mai plecat din țară.
Asta era o suferință psihică, era o nemulțumire, îmi pusesem toate speranțele, îmi confecționasem în mintea mea, în gândul meu, un viitor strălucit și acum toate eram ca o legumă pe un pat, abia duceam lingura la gură, deci psihic era o suferință enormă, fizic era o suferință cred că și mai mare.
Și planul lui Dumnezeu a fost ca dumneavoastră să rămâneți, să nu plecați, dar totuși v-ați întors la modul de viață dinainte, nu ați renunțat la păcatele pe care le făceați. Care au fost situațiile prin care ați trecut după acest accident grav, care v-au dus cu gândul la Dumnezeu și Dumnezeu a început să transforme viața dumneavoastră?
Vedeți, eu am fost puțin mai încăpățânat, să spun așa, sau o persoană mai mândră. Am sunat la firma intermediară, am luat legătura cu ele, am spus că nu pot să merg în Statele Unite și ei mi-au dat o speranță, mi-au promis că îmi pot obține un alt contract. Peste 3 luni de zile mi-au spus: ai timp să te faci bine, e foarte bine, o să rezolvăm noi problema asta, nu mai trebuie să vii la interviu. Și asta mie mi-a dat din nou speranțe false. Din nou gândurile acelea de: wow, o să plec în Miami, o să strâng bani, cine o să fiu și ce viață am să duc. Și parcă acel gând al meu cu dacă ai fi murit, unde te-ai fi dus, parcă s-a depărtat din nou de mine. Și am început să mă gândesc: sunt un luptător, nu se poate, nu pot să rămân aici, trebuie să merg mai departe. Învățasem limba engleză acasă, în câteva săptămâni mi-am pregătit, nu se poate, trebuie să merg mai departe. Bineînțeles că nu știam că nu este voia lui Dumnezeu să plec, pentru că în mintea mea și în gândul meu nu îmi doream să trăiesc o viață ca să-i mulțumesc lui Dumnezeu sau să fac bine celorlalți. Efectiv, în mintea mea era o viață egoistă, bazată pe bogăție, să ai ce trebuie și să fii cel mai tare. M-am dus la Timișoara să-mi fac analizele și m-au găsit la Timișoara cu tuberculoză. Adică la clinica de la care trebuia să iau viza medicală era din București și ei nu aveau aparat de radiologie pulmonară și ni s-a spus să ne facem în orașele, fiecare în orașul în care este, în care locuiește, să-și facă un film și să meargă cu filmul acolo. Ei bine, la Timișoara m-au găsit cu tuberculoză. Am fost la dispensarul anti-TBC, m-au trimis acolo după rezultat și chiar mi-au făcut internarea în spital la Victor Babeș, la Pădurea Verde. Dar am mers acasă și n-am putut să stau liniștit și am zis nu se poate, deci trebuie să merg mai departe, nu se poate să mă împiedice lucrul acesta. Și mi-am falsificat analizele, am mers la un alt spital, mi-am cumpărat niște analize pe numele meu, un alt film curat și am mers la București. În mintea mea și în dorințele mele nu era opțiunea să mă opresc.
Nu știați pe atunci ce este voia lui Dumnezeu și nu aveați cum să cunoașteți pentru viața dumneavoastră.
Bineînțeles că nu știam care este voia lui Dumnezeu pentru viața mea în mod personal, pentru că nu aveam o relație în mod personal cu Dumnezeu. Eu eram parte dintr-un puzzle din care vedeam atunci doar ziua în care trăiam, nu știam ce îmi rezerva Dumnezeu. Am mers la București cu filmul acela și acolo, culmea, m-au găsit cu hepatita B.
Deci Dumnezeu v-a încurcat planurile. V-ați supărat atunci pe El? Cum v-ați raportat atunci la Dumnezeu când Dumnezeu a lăsat accidentul? A lăsat tuberculoza, chiar dacă dumneavoastră ați falsificat analizele ca să vă duceți la București și apoi hepatita B.
Pot să spun că atunci, chiar în momentul acela, a fost trezirea mea. De fapt, nu eram supărat pe Dumnezeu. După ce am aflat rezultatul că sunt posesor de virus HBS și că compania americană nu angajează cu problema asta, atunci am stat și am meditat și am vorbit, m-am rugat și am spus, Doamne, ai dreptul să-mi faci lucrul acesta. Pentru mine a fost ca și o lovitură de ciocan în moalele capului, dar m-am trezit. Am tras linie și m-am uitat unde sunt, cam în ce loc sunt și pe ce drum sunt cu viața mea. Și am văzut că eram un tânăr la 23 de ani care era fizic bolnav, nu eram recuperat după accidentul acela, bolnav de tuberculoză, bolnav de hepatita B, cu datorii foarte mari. Împrumutasem de la un prieten 4.000 de mărci pentru că aveam nevoie pentru toate actele, biletul de avion și așa mai departe, din care mai bine de jumătate îi cheltuisem. Nu puteam să muncesc, prietenul meu îmi cerea bani înapoi, părinții mei spuneau să le dau autoturism înapoi, era o mașină, un autoturism nou și nimeni nu mă înțelegea, adică prin atitudine sau prin vorbe toți îmi spuneau, domnule, ai făcut-o, Nelu, te descurci tu cumva, o să ieși tu și din asta. Și atunci mi-am dat seama că greșisem amarnic. Mi-am adus aminte de vremurile în care copil fiind eram sincer cu Dumnezeu și nu mințeam, nu furam, eram un copil sincer și fără să fiu așa de implicat în multe lucruri imorale și ilegale. Și acum mă vedeam un tânăr, dar plin de greutăți, pentru că vreau să vă spun, tot ceea ce făcusem până atunci, în momentul acela le-am simțit ca niște saci de ciment pe care îi purtam pe umerii mei. Mă vedeam fără scăpare, mă vedeam fără nicio șansă și atunci am zis, Doamne, ai avut dreptul să faci lucrul acesta pentru că am greșit mult prea mult.
În acele momente în care erați copleșit de atâtea greutăți, erați bolnav fizic, erați mort din punct de vedere spiritual, v-ați gândit să vă luați chiar viața? V-ați gândit la sinucidere vreodată?
Bineînțeles că am mers acasă și stresul acesta pe care îl aveam în fiecare minut, deci în fiecare minut nu puteam să-mi scot din minte gândul că sunt dator și că nu am nicio posibilitate, adică toate aripile mele au fost retezate. Am început să mă gândesc cine mă poate ajuta, am început să mă gândesc în stânga, în dreapta, să caut soluții peste tot vedeam doar refuzuri, doar oameni care spunea fă ce vrei tu, e treaba ta, e problema ta. Și atunci, într-adevăr, m-am gândit ce aș putea să fac, cum aș putea să fac. Și am avut o soluție, bineînțeles că ulterior am aflat că nu era din conștiința mea sau din gândul meu, ci era o șoaptă diavolului, da, să mă sinucid. Era cea mai ușoară metodă în momentul acela și cea mai ușoară și simplă opțiune ca să scap de stres, de probleme, de depresie, de datorii și de tot ceea ce mă copleșea în momentul acela.
Așadar, ați căutat ajutor la oameni, nu l-ați primit. V-ați gândit să vă sinucideți, dar totuși ați renunțat la acel gând. Ce v-a ajutat totuși în acele momente ca să depășiți momentul acela când ați fost cel mai jos și satana se lupta să vă ia chiar viața?
În momentul acela, singura temere pe care o aveam era felul în care să-mi iau viața și voiam să caut o formă care să nu mă aducă suferință și să nu existe eșec. Și la un moment dat chiar cunoșteam pe cineva care avea o armă acasă și mă gândisem să merg să-i fur arma și să mă împușc în gură, pentru că știam, lucrasem în armată și știam că de acolo nimeni nu te mai poate ridica, de acolo nu există posibilitatea să fii într-un scaun cu rotile, să fii pe un spa de spital din nou, să fii cu luni sau ani de convalescență. Dar am renunțat la idee pentru că l-apreciam foarte mult pe omul acela și știam că aia înseamnă multă suferință pentru el și probleme mari. M-am văzut nevoit să îmi pun niște haine într-o geantă, să-mi iau pașaportul și am ieșit pe ușă, pe ușa casei și am spus: Doamne, atunci a fost, cred că, prima dată în care mi-am pus speranța și nădejdea și viața în mâna lui Dumnezeu. Pentru că am ieșit afară și am spus: Doamne, nu am nimic, nimic nu este al meu. Eu aveam o casă vis-a-vis de părinții mei, o casa mea, dar am spus: nu mai am nimic, nu mai vreau nimic, plec și nu știu unde plec. Dar știu un lucru, că dacă tu vei veni cu mine, oriunde aș fi pe fața pământului, o să reușesc.
Nu ați găsit ajutor la oameni și v-ați gândit la o soluție, să vă luați viața. Ați renunțat însă la acest gând de teama suferinței și a eșecului. Atunci a fost prima dată când v-ați pus toată speranța în Dumnezeu și ați crezut că doar El este soluția tuturor problemelor prin care treceți. Este timpul să ne luăm rămas bun, însă vom continua această poveste în episodul următor. Când domnul Nelușandor ne va povesti unde a plecat ca să înceapă o nouă viață, vom afla cum s-a întors din nou în țară și cum viața lui s-a schimbat după întâlnirea reală cu Dumnezeu. Mulțumim, domnule Nelușandor, pentru experiențele pe care ni le-ați împărtășit astăzi. Sunt Lili Gherasim. Până data viitoare, haideți să trăim frumos, să căutăm înțelepciunea, să citim cuvântul lui Dumnezeu și să trăim în lumina Lui. Fiți binecuvântați!
Viața la limită.